Tere õhtust, jahimeeste jutu kuulaja. Enne kui asume tänase teema juurde, siis räägi, mis vahepeal toimunud on. Viimasest saatest on väga palju vettmerre jooksnud ja eelnevad saated me salvestasime kõik Mantamaja stuudios. Tänaseks seda stuudiot enam ei ole ja oli tõe hetk, et me ei saagi enam saateid edasi salvestada, kuna me tegime neid kõik enda vahendite eest. Mõned saated me küll tegime enda vahendite eest, et rentisime selle tehnika. Rääkisin Tõnisele selle loo ära, et jätame oma saated pooleli. Tõnis ütles, et see on väga äge väljund, et neid saateid oleks vaja kindlasti edasi teha. Et mõtleme, räägime läbi, et äkki leiame mingid vahendid ja saame siis uue stuudio. Tänaseks oleme saanud stuudio Kuristiku Eesti Jahimeeste Seltsi majja. Väga suured tänud Tõnisele, kes võttis selle asja ette ja ostis siis kõik meie need salvestustehnikad, et saaksime neid saateid edasi teha. Minu tänaseks saate külaliseks on Andres Lillemäe ja tere Andres!
Tere!
Ja Andresega tahaksime rääkida trofeede hindamisest. Andres, äkki enne, kui me siin nendest trofeedest hakkame rääkima, et äkki sa räägid natukene mõne sõnaga endast, et mis sa siin Kuristikus teed?
Käin uksest sisse välja. Nii, et minu nimene Andres Lillemäe ja olen sellest uksest sisse käinud 29 aastat ja õite pea saab 30 täis, nii et ja võin ennast nimetada viimaseks valgesuleks, et nendest, kes 92. aastal siis alustasid Terves Eesti jahinduses. Olen elus ja ametis viimasena mina. Teised kõik on kas loobunud või lusika nurka visanud. Ja praegu ma täidan siin tegevjuhi asetäit ja ülesannet. Samiti olema rahvusvahelise kategooria trofee ekspert ja ülemaailmse jahindusorganisatsiooni ehk CIC trofeekomissioni esimes. Trofeekomissionil on kaks esimest, üks lääne ja üks idapoolt ja kuna mina olen siis vastutaja idapoolt, siis minu töö valdkonda käib ka Venema.
Aga hakkaks siis rääkima kohe nendest trofeedest ja nende hindamistest, et ütle, kas meil on ka mõni uluk, kellel ei hinnata trofeesid? Väike ulukid ilmselt on mingid.
Kui me nüüd räägime trofeedest ja tahame seda teemat lahti mõtestada, siis ei ole olemas ühtegi ulukid, kellelt ei saa või ei ole trofeed. Trofee on eelkõige jahimälestus. Näiteks metskurvitsalt võetakse tiiva sulg ja jäneselt võetakse üks vurr ja tedrelt võetakse saba ja ütleme niimoodi, et igalt ulukilt selle jahimälestuseks saab midagi võtta.
No trofee saab küll, aga ma mõtlen, et trofeesid ju hinnatakse.
Hinnatavaid trofeesid, jah, on tõesti nii, et meil on kiskjad ja sõralised, kellelt saadakse siis trofeed. Need on siis sarved, hambad ehk kihvad ja kiskjatel on nahk ja kolju. Ja neid siis rahvusvahele süsteemi ehk CIC süsteemi järgi hinnatakse. Ja tegemist ei ole mingi trofee või mingi spordivõistlusega. Me anname populatsiooni seisundile hinde, kui palju tuleb siis esimese, teise, kolmanda klassi trofeesid ja kas siis on võrreldav aastate lõikes, kas see tase läheb suuremaks või väiksemaks. Ja näiteks ma võin öelda juba möödunud perioodi, ehk viimase kahe aasta kohta me hindame iga kahe aasta tagant jahitrofeesid, siis meil viimase kahe aastaga on tunduvalt vähenenud esimese klassi trofeede arv ja tunduvalt suurenenud kolmanda klassi trofeede arv.
Aga kas see on Eestis nagu piirkonniti ka, et kuskil piirkonnas läheb asi paremaks, kuskil läheb kehvemaks, et see on kindlasti igal ulukil on erinev see piirkonnati, aga...
Ütleme niimoodi, et meie sellist statistikat praegu veel esialgu täpsustanud ei ole, et kus maakondades praegu me näeme üldpilti tervest Eestist. Aga kahtlemata, kui me räägime sellisest piirkondadest nagu Saarema ja Hiiuma, siis hirvel kahtlemata läheb Saaremaal ja Hiiumaal paremini kui kuskil mujal. Sellepärast, et tingitud on see toidubaasist ehk lehkmetsad, tingitud on see temperatuurist, meri on alati ümber ja on soojem. Ja kogu aeg on olnud siis põdratrofeed kõige paremad Läänemaal ja Pärnumaal, kus siis on väga mineraalisoolad ja sellised soolarikkad toitumusalad. Aga Ida-Virumaa on ja Lääne-Virumaa on kahtlemata huntide ja karude pärusmaa. Nii et seda siin võime tsoneerida, aga tegelikult tänase päeva seisuga oleme saavutanud selle see pildi, et ega meil kiskjaid on igal pool. Karu ainult ei ole saartel, aga hunti ja ilves leidub kõikjal. Hirv praktiliselt on hõivanud kogu Eesti territooriumid ja ta vaikselt tilgub lõunast juurde. Lätist. Venemaalt tulevad meile nõnda nimetatud võõrliigid tähnikhirved. Lätist tuleb kabehirv, nii et meie ulukite olukord muutub lähimaste aastate jooksul väga, väga drastiliselt, nii et meile tuleb ulukeid juurde ja samas me võime öelda ka seda, et näiteks põdra arvukus meil suure kolinaga langeb, nii et pilt on kirju.
Kas siis see põdra arvukuse langus, seda võib hirv tingida ka?
Ei usu, sellepärast, et näiteks Eesti ühed suuremad põdrasarved, Balti rekord on lastud ju Hiiumalt ja Hiiumal on ju hirve paksult ja Saaremaal ka on hirve paksult ja põtru lastaks, et teatud piirini kindlasti, kui hirve arvukus ületab ikkagi nagu lubatava maksimumi või planeeritud maksimumi, kuidas me seda võtame, siis eluruumi konkurents tekib. Aga toidukonkurents ei teki, et hirvel ja metskitsel tekib toidukonkurents, et nende põõsad, mida nad söövad ja rohtaimed kattuvad, kui toidubaasi osas hirve ja põdra toidubaasi kattuvus on suht kood väike, aga eluruumi kindlasti mõjutab, et ütleme siis niimoodi, et kui põder on siukene tasane ja targu toimetaja, kelle meeldib üksinda seal metsas olla, ja kui see hirve kari seal edasi tagasi trambib ja möörgab ka veel, siis eks ta katsub seal teist ära minna, kui on võimalus. Aga saartel on meri ümber, et tal ei ole kuskil võimalik, siis ta peab need tülikad naabrid ära kannatama. Aga mingil haja hetkel, ka tahes tahtmata, küllale liiga ei tee küll, aga kui ikkagi eluruumi jääb väheks, siis peab hakkama toimuma mingisugused muud protsessid, et näiteks haigused või muud, et näiteks siin ju põhjanaabritel on meil kurtumustõvi ja selliseid, eks sesse tuleb ette, nii et ei tea. Ja samas kui nüüd tulevad lõunast üles ja edast tulevad tähnikhirved ja kabehirv, siis seda olukorda praegu prognoosida, mis tegelikult ette näha tulemas on, ei ole võimalik.
No teatavasti saartel vist on meil ikkagi põtra vähem, et kas see on kogu aeg niimoodi olnud või on see nagu muutuses olnud?
No ütleme nii, et saartel on ka tähnikirju juba sees, nii et ameldikult on kütitud, et ega see saartel, see põdra arvukus, ütleme, ei ole kunagi olnud eriti suur, aga ütleme siis niimoodi, et ma tean, ma olen lugenud meeste mälestusi, kus saarlased käisid mandri peal põtra laskmas ja mandrimehed käisid Saaremaal siga laskmas nagu vahetuse korras, et ega selles suhtes põder on küllaltki hiline tulija. Aga jah, ütleme nii, et Saaremaa ja Hiiumaa on ikkagi hirvede pärusmaa kants ja nemad praegu seal ikkagi väga, väga domineerivad.
Aga meil on üks uus kisk ja šaakal. Et ma saan aru, et see hindamise punktisüsteem on rahvusvaheline, eks?
Ja.
Et kuidas siis meil šaakali läinud on, et on tulnud ette neid šaakali ka hinnata?
Šaakali läheb meil hästi ja järjest paremini. Ta hõivab meil uusi teluterritooriume, teda on kohatud mitte ainult Pärnumaal ja Läänemaal, vaid juba Saaremaal ja teda on Ida-Virus ja teda on nähtud ka Kesk-Eestis. et eks ta tasest tahtmata oma eluareaali laiendab ja toidubaas meie rannikulindude ja maas pesitsevate lindude ja äneste näol on tal väga rikkalik ja ega tal kõht tühi ei ole, et siin kui mujalt maailmas tulevad teatad, et ta meil käib prügimägedel ja mujal prügikassides tuhnima, siis ega meil ta seda vaja ei ole, sest tal on toidubaas rikkalik. Küsimus ise enesest on selles, kas kuidas nad hundiga hakkama saavad, kas siin on püsitatud teadja meeste poolt siuke teooria, et hund hakkab tema arukust piirama, kuid ma olen küsinud Bulgaariast järele Sofia ülikooli jahindusprofessori Nino Ninovi käest, kes tegi uurimustöö hundi ja šaakali oma vahelises suhetes, siis professor Nino väidab täiesti tõsimeeli, et hunt ja šaakal lepivad omavahel kokku. Ja šaakal täiesti mõnusalt laseb hundi selle turja peal liugu, et kui hunt midagi murrab, siis tema koristab need jäänused. Ja nad on eluterritoorium ära jaganud omavahel, kus on hunt, seal šaakalit ei ole, kus on šaakal, seal hunti ei ole. Ja meil on, kõik tuleks ju uurida, aga meil ei ole seda keegi uurinud, kõik ainult väidavad. Ja kõik toovad meile näiteks nagu rahvusvahelise uurimustöid, aga meil endi omasid ei ole. Et hunt hakkab kisklussurvega šaakali arvukust reguleerima, siis ma täiesti tõsimeeli kutsun üles, et enne kui väita tuleks ka meil Eestis uurida, et mis tegelikult toimub, et šaakal hõivab eluterritooriumile laiemalt ja laiemalt ja kas siis tõesti on teada kuskilt, et hunt on murdnud šaakalit. Kuid ma tean, et hunt on murdnud ilvest. Nii et enne muurime, teeme selgeks selle kriteerium, mille nimi on tõde ja siis väidame. Ma tegin väikse kokkuvõtte, et 37. aasta esimesest Berliini rahvusvahelisest jahitrofeede näitusest kuni tänapäeva viimaste suurte rahvusvaheliste näitusteni, ega need suuri rahvusvahelisi näitused eriti kiputa korraldama sellepärast, et rohelised viskavad kohe värvipurgiga aknad roheliseks ja pidid lausa käsitsi kalale tulema, sest maailm on läinud ikkagi hulluks kätte küll. Aga ma tegin selle kokkuvõtte, see on üle 20 suure rahvusvahelise trofeenäituse ja võrdlesin siis neid jahindusriike ja kultuure, kus seda toimetatud on ja ilmselgelt on näha, et mujal Euroopas meie oleme veel lapsekingides, on tegemist valiklaskmisega ja valiklaskmise tulemusena on sest trofeede väärtused tõusnud. See on selge uurimismaterjal teaduslik, millest me rääkisime. Tähendab, et populatsioonid, millel puhul on jahindus toimetanud valiklaskmise alustel, lähevad väärtused ehk punktisummad ülesse. Ja siin ongi see sama valiklaskmine ja trofeendus omavahel seotud, et valikuga küttimine on jahipidamine, valikuta küttimine on tapmine, et loom ei ole loom ja karjas peab olema selline sooline ja vanuseline struktuur paigas, et enne vaatad, mida kütid ja siis ma panin huvitavalt kõrvale ka siis kiskjate koljade tulemused. Ja täiesti selgelt on omavaheline seos, et kui läks üles sarvleliste ja ütleme siis sõraliste ja hirvlaste ja sigalaste trofee väärtused, siis samamoodi läksid üles ka kiskate koljude väärtused. See tähendab, et nad on elus loodus, on nagu ruubik kui kuubik, nad on omavahel kõik seotud. Ja no, algul nagu püsitsin endale teooria, et kui siis söögibaasi kehaline mass ja suurus ja kõik need väärtused suurenevad, et siis kas kiskjad lähevad järele või ei lähe, et neil on raskem hakkama saada nii suurte keha kaaludega, siis tulebki välja, et kiskjad reageerivad täpselt samamoodi, et nende keha massid ja nende suurused suurenevad, et seda saaki kätte saada, nii et kõik on omavahel seotud ja noh, meie Eestis ei saa sellest valiklaskmisest nii kõva äälega rääkida, et ta ei ole meil üle liigi levinud ja ei ole ka riiklike käsulaudadega paika pandud, aga mõel maailmas on täiesti selge see, et see on käsulaudadega paika pandud ja näiteks Leedus ja Poolas ja kus siin veel on Ungaris, et kui sa tunnistuse saad jahitunnistuse, siis ega sind sarvilise või kalal ei lastagi. Saad jahipüssi, lased jänest, rebast ja kitse. Ja kui sa tahad hakata, siis nii-öelda valiklastmist tegema, et valima trofeesid või ütleme, sarvade suurust, siis selles korraldatakse eraldi uus kursus. Ja siis sul antakse teine tunnistus. Et see on tohutu vastutus, mida jahimees tegelikult ühiskonna ja looduses kannab, et tema otsustab tuhandete ja tuhandete ulukite elu ja surmajale. Ja on tohutu suur vastutus. Et see, mida sa teed, teed sa ise endale, loodusele, ühiskonnale, et looduses või jahinduses tehtud vigu parandatakse sajanditega või üldse mitte. Ja siin peabki olema see valiklaskmine kõige aluseks, et haiged, nõrgad ja mitte perspektiivsed tuleks nii kui loodusest eemaldada, sest et ma olen alati öelnud, ega sarve suurus šašlõki maitsele mõju ei avalda. Ja jätta need perspektiivsed ja elujõulised elama ja kasvama ja paarituma, et see nende tugevad geenid edasi läheksid. Ja praegu ongi niimoodi, et me olemegi põdraga hädas, sest meil ei ole enam suur trofeed. Ja soomlased omal ajal oma põdrapopulatsiooni ju nahka keerasidki sellega, et lasid suured ära ja ilma valikuta ja kui nüüd nõrgem ja noorem generatsioon pääseb paarituma. Siis täpselt nagu tõuaretuses ei ole vasikaid, nad sünnivad valel ajal ja näiteks soomlased jõudsid oma probleemiga nii kaugele, et kui normaalselt sügisene põdravasikas kaalub 60 kilo, siis nendel kaalub 30 kilo. See tähendab, et tõupullid olid juba kõik seina peal riputatud. Ja siin ongi vastutus populatsiooni käekäigu tema tuleviku. Ja samas ütleb ju Eesti Vabariigi konstitutsioon, et loodus on meie kõikide ühisvara. Ja kui jahimehed on pandud siis vastutama selle ühisvara eest, siis tähendab seda tulebki vastutustundlikult teha. Ja me oleme juba kahel korral teinud ikkagi riigile ettepaneku, et luua metsakooli baasil, ja nüüd õppeprogramm on valmis, hakata koolitama kõigepealt jahindustöötajad maakondlikes organisatsioonides või jahtkondade või jahiklubide pealike, et lasta see üks tiir läbi, et natukenegi seda kultuurilist valikut edasi viia, aga me oleme siiamaani põrganud nagu bürokraatide vastuseisule, aga ma siiski loodan, et mingil aja hetkel need pirrutausa kahel otsal löövad lõkendama, et me saame koolitama hakata oma jahimehi kõigepealt juhtide tasandis, võibolla laseme ka läbi aktiivi tasandil, et näha seda või seda maalida, seda suurt pilti, sest igaüks istub oma kükitab oma külataga, aga seal tuleb näha ka suuremat pilti, mis tegelikult vabariigis või maakonnas toimub, et suunata seda just suunatud küttimist, kahjurid, kes teevad kahju, sest näiteks ütleme siis niimoodi, et Aafrikas isegi antakse kahjurustele elevandi luba, kui ta külad on maha tallanud ja mõned mustanaalised ka maha tallanud, siis antakse sellele kahjurisikule või ise indiviidile luba küttida. Ja samas meil ka sama asi, et kuidas ikkagi kindlaks teha, milline on see kahjurisend või milline on see noor või milline on see vana. Et siin on tuhandeid ja tuhandeid aspekte, mida oma noorjahimeste koolisel oleme üritanud ka nagu välja tuua, et vaata enne, kui vajutad. Ja luum ei ole luum, ehk loom ei ole loom, et just vaata ja vali. Ja me võime siin ühe näite tuua, näiteks Eesti üks jahinduskorrufiisid, kes enam meie hulgas ei ole, Kaare Roht ju luges ka meile noori jahimeste koolitus, ütles, et tegelikult vaadake, mis toimus Ameerika piisoniga, et indiaanlased küttisid valikuga, nad ei võtnud järjest, nad tuli valge mees, hakkas järjest võtma ja miljonilistest preeriates uidanud piisonist on praegu järgi ainult 100 000.
Jah.
Nii et siin on, mille ole mõtelda ja samas me oleme ma julgen siin kõva ajalega välja öelda, et me siis oleme põdrale ka praegu liiga teinud, et tuleb olema põdra küttimisel, peab olema ikka väga ettevaatlik.
Ja mina kuulun siis Pärnumaa ühte jahiseltsi ja ausalt võin öelda endale ja enda sektsioonile natuke tuhka pähe raputada, et meil põtra on päris omajagu palju ja tegelikult me võiks rohkem teha seda valiklaskmist. Et ka see aasta meil sai juba novembrikuus said põtrad lastud et, või kütitud, et ei pea järjest kõik, mis välja tuleb ära küttima, et see valik laskmine, see on nagu väga õige ikkagi.
Ütleme nii, et põdra valik laskmise alused on niivõrd noored, sest keegi oli seda teinud ja mis maha jään ärmus on üritanud seda hakata siin looma. Hirve, kabehirve, tähnikhirve, mets ja metskitse valik laskmise piible teiame igast Euroopa riigist. Aga praegu põdra puhul me kobame pimeduses, kuid fakt on selles, et esimene ette juhtuv põder ei ole põder ja ma ütlen oma arvamuse siin välja, et minu silmis tehti nagu kolmekordne viga põdra puhul, et kui küttimislimiidid kogu aeg olid siin 6 ja 7 tuhat ja 6 ja 7 tuhat, siis jäeti, see minu isiklik arvamus, jäeti arvestama kisklussurve. See tähendab, et karude arvukus järsku hüppas 600 peal, 1200 peal. Ja no ei saa olla põdra vasikaid, kui karuvetsas on seal. Ja kund ka, siga hakkas ka vaikselt otsa saama ja läks ka põdra kallal, kuigi tavaliselt seda ei tee. Et kui jahimeste küttimisnormid jäeti samaks ja jäeti arvestamata kisklussurve, siis minu silmis üks viga. Teine viga, mis tehti, oli see, et mehed ei jätnud järele. Kui öeldi, et 20 põtra võib küttida ja see oli novembriks täis nagu teil, siis võeti 10 luba juurde. Varum? Milleks? Ja samuti olid ebakõlad siis jahindusnõukogudes, et palju siis küttida ja palju mitte küttida. Ja järgmine samm, mis jälle komistasti rehaotsa, et kirjutati sügisel põder välja ja küttiti sarvedeta pulle, mis on täielik absurd. Ja siis, kui viimases otsas hakati juba, kui vasikaid ei olnud, hakati vaatama, mida üldse kütitakse. Et siin on mitte 2 või 3 või 4-kordne viga kõikidel tasanditel. Et tegelikult tegime põdrale liiga, oleks pidanud tõmbama seda pidurit ja põdra kütimise puhul peab arvestama seda, et põder ka Eesti sees natukene migreerub, et tähendab, tal on suve ja talve karjama. Eestis on jahtkondi, kus põder suvel ei ela, aga tuleb talveks sinna. Samas ümbritsevad sood ja rabad ja kus ta seal istub suve otsa või siis ütleme Matsalu looduskaitseala, sealt hakkab ta välja tulema alles siis, kui jää tuleb, kui kirme tuleb välja. Tal hakkab sõrga lõikama, ta taha seal olla ja niimoodi tekivad need ebakõlad, ei ole, järsku on. Ja samuti siin ongi, et me kütime nagu ümbritsevate jahtkondade arvelt, kuna meil on talve karjamaadeks või toidubaasiks väga ja territoorium, eks ole, ja siis nad liiguvad ja siin ongi, et selles suhtes me kütime naabrite ja me kütime tuleviku arvelt. Et kordamine ei pidi olema inetu, aga ma ikkagi jään enda juurde, et põdraga tuleks praegu väga ettevaatlinud käituda ja pidurit tõmmata, et ta on ikkagi meie põlisuluk, ta on meie au ja uhkus. Ja iseenesest ma ei oska kommenteerida ka seda, et seda peavad kommenteerima keegi teine, et miks meil on aastal ringselt turul ja laadal müüa põdra vorsti. Ei ole loogiline, eks ole. Ja samas on väitnud inimesed, et on lehmavorst tegelikult põdra vorsti pähe müüaks, kui on ka põdra vorsti. Seda on ikkagi maitsest natukene tunda, et see sama ettevaatlikkus, et me vastutame tuhandete, kümnete, tuhandete elude eest, milline vastutus on antud jahimehele. Ja jahimees riigi käe pikendusena peaks olema oma toimetamistes siiski ettevaatlik.
Kuidas läheb meil metseale? Minu meelest on metsead viimased paar aastat väga suureks ennast söönud kõike. Nii palju kui meie jahimaadel on neid kütitud, siis metsead on ikka väga suureks läinud.
Ma ei oska seda kommenteerida, aga ma ei ole kunagi nii suuri seakihvu mõõtnud kui selle katku ajal. et sihad on jah suured, tugevad, vahvad, ambad on niimoodi kuldid, et käivad nina peale kaks korda kokku. Kahtlemata ühest küljest on see, et loodus reageerib, et ellu jäävad ainult tugevad. Ja sea katkust me enne kui vaktsiini ei tule, me lahti ei saa. Korsikal ja Sardiinias ja Hispaanias on ta kestnud 30 aastat ja kestab veel, sest et noh, siga sööb siga, siga sureb ära, teine siga tuleb sööb. Ja need nakatumisprotsessid ei ole kõik selged veel, kas aevastab teise peale või viib kärbes või linnud või, või hundid murravad ja siis jälle murravad ja kannavad neid tükke laiali, et kuna haavatud või haige uluk on nõrk, hundi üles ongi ta metsast ära korjata. Siin on palju segast, siin on nii palju segased asju ja ma olen küsinud Vittorio Uberti Euroopa komissiooni peaveterinaari käest, et ka, et kui nad räägi mulle, Vittorio, mis moodi see asi ka tegelikult toimub, aga ta ei saanudki mulle vastust anda. See on nii teadmata ja segane, osa protsessi on teada, osa on teadmata ja kuidas nad meil siis nii nagu turvatud farmidesse saavad, sellest ma ka aru ei saa. Et seal on ajad ümber ja desinfitseeritud ja kõik, et ega siis ükski haige siga ole jooksnud farmi uksest sisse. Aga siga läheb hästi nii kaua, kui jälle kats sisse lööb ja jälle läheb hästi ja kats sisse lööb, arukus läheb üles, kat tõmba maha, arukus läheb üles ja muidugi siin ma pean Eesti jahimehe kiitma, et me oleme nii palju metsigu, kas nüüd riigi korralduse hirmus või oma südameid nunnisse järgi metsast ära võtnud, et nagu nüüd 30 000 ja sellised küttimislimid hirm tuleb peale, et aga me oleme suutnud riigile olla võrdväärne partner ja toimetame seda tööd, et ega siin metsa puhul ega jahipidemisega midagi tegemist. Ma julgen selle sõna välja öelda, et siin puhtalt on likvideerimisega tegemist, et ega see on nagu tükki töö, et sul antakse norm ette ja kas või nui neljaks võtad need seadsed metsast ära ja olgu ta tiine või mitte, olgu põrsad taga või mitte, et kui samas mind hämmastab, isiklikult mind hämmastab see, et ega metsiga on tark ja tore loom. Ja metsiaast on metsas väga palju kasu, kui teda on normi piires ja siin üks kõik, mida me siin kaitseme ja mida meil siin taga jalgadel karjutakse ja kaitsakse hunti ja karu ja ilvest ja ma ei tea keda veel, eks ole. Aga mind hämmastab see, et selle vaese metsia, kes tehti inimeste vigade ja toimetamise tõhtu süüdlaseks, siis metsia kaitseks mitte ükski looduskaitse või roheline organisatsioon üle sõnagi poetanud. Et see teeminu isegi karvamus, et ikkagi noh, ma saan aru, et katku tuleb tõrjuda ja kõike, aga et siin võib tiineid ja imetavad emasid magama panna, noh, hallo. Ja keegi ei ole öelnud, et see ei ole õige. Aga samas on see kohustus meile ja tegelikult igal jahimehel peaks olema ka niisugune südametunnistus või niisugune oma eetika või moraali piir, eks ole, et on ka meie maja astunud sisse mees, kellel oli 8 ära lõigatud vulvat kilekotis ja küsis, kust ma raha saan, mille peale ma tõsin nagu kulmud püsti, et aha, et pöörduge palun veterinaarameti poole, et mingi küsige oma raha sealt, et ja siin on nii palju küsitavusi, et ega siin jahimees ise peab ikkagi jääma oma moraalis ja südametunnistuses kindlaks, et kui on käsk, siis tuleb teha, aga siin ei saa me seda nagu üldist moraali langus endale lubada, et kui me siin libastume, siis me võime libastada julgelt ka kuskil mujal. Aga lihtsalt jah, mind hämmastas see, et ja siiamaani hämmastab, et mitte keegi ole selle vaese metsia kasuks või ühtegi sõna öelnud, et või et mõtelge, mis sa teete. Et ju näis, praegu oleme me saanud siia arukuse kuskil üheni 1000 hektari kohta. Ta kõigub, mõnel on 0,8, mõnel on 1,2. Et tahes tahtmata ilmuvad ka kuskil soosaartelt mingi täiesti tundmatud karjad välja, kes on seal varjus olnud, eks ole, et ja sööta ei tohi, kuigi noh, ütleme siis niimoodi, kui need rasked talved oli, siis ega me oma metskise populatsiooni säästsime või päästsime ainult tänu sellele, et metsigu söödeti ja nad sõid seal vilja. Et ja nüüd, kui peaks raske talv tulema, siis on suht koht keeruline, et ega see lisasöötmise eesmärk ongi, et kui peaks tulema raske talv, et see arukus ise kukuks. Aga no siis me oleme ka metskitsest ilma, sest ega selle raske talvaga metskitsel ei ole kuskile minna.
Jaa. Oskad sa öelda, aga kuidas meil naabritel läheb seakatkuga, lätlastel?
Sama asi, aga me oleme võrdsed selles suhtes, et võitlevad samamoodi, kuigi alguses ma naersin nende üle, et nendel, kui see seakat tuli, siis esimestel aastatel nad ei võinud seda siga puutudega, siis tuli elissid ja tuli kamp kosmonaute kohale, kes olid visiirid ja nende kosmonauti ülikondade, kes need sead ära visid, aga no neil on täpselt samamoodi nagu meil, et koristatakse ära, maetakse ära ja selles suhtes Euroopa Liidu nõudmised on ühed ja samad. Soomlased värisevad hirmust, küsivad meie käest materjale, ma olen edastanud Soome jahimeste seltsile väga palju materjali seakatku tõrjumiseks ja bioohutuseks ja muuks, et nad on siis kehtestanud praegu metsia küttimise täiesti vabaks, et kõik tuleks nagu kah ära küttida ja nad on lubanud ka metsia küttimiseks kasutada öösiikud isegi. Ja ise enesest, noh, hirmul on suured silmad, kuid nad on suutnud, ütleme, piiriäärsete raadal metsia arukuse praktiliselt alla viia. Et kogu selle eesmärk ongi niimoodi, et viia metsikad omavaheline kontaktide arv miinimumini, aga samas ma juba eelmises jutus ütlesin, et ega nende kontaktide või protsesside või nakatumiste põhjused on siiamaani tegelikult teadmata ja lahti rääkimata. Me arvame. Täpselt samamoodi vaadake inimeste ühiskonnas, mis on COVID-iga toimub, me ka arvame. Iga kord kuus tüvi tules me arvame. Ja tules jälle mu jutu algusel tagasi, et me arvame, et hunt surub šaakali aruks alla. Me arvame, et tähnik hirved ja kabe hirvame. Et tegelikult peaks seda uurimustööd tegema päris tõsiselt, et kui seal meie uurijate kontingent hakkab ka juba päris vanaks saama. Et annaks jumal, et meil noortest üliõpilast tuleks peale, kes viitsivad sellega tegeldega, see ei ole niisama lihtne. Sa pead ikka aastaid ja aastaid metsas istuma ja tegema ja samas ühitada ane teadlaseks, eks ole, ja kes ikka on teadlane ja kes võib ennast uurijaks või teadlaseks nimetada.
Nii, Andres, milline on Eesti jahinduse tulevik? Kuidas meil praegu läheb ja mis meid võiks ees oodata?
No, praegu oleks nii kui risti sõjas. See kasutusõigus lepingute pikendame läheb üle kivide ja kändude, et siin meie teel on veeretatud ja veeretatakse raskusi. Et ma siiski näeksin Eesti jahinduse tuleviku ühistegevuses. See tähendab, et mitte erama omaniku põhisena sellepärast, et see toob täiesti vastupidise tulemuse, et ühiskondlik jahipidamine annab või organiseeritud jahipidamine annab võimaluse kõigil jahti pidada võimalikult suurel territooriumil. No ütleme siin jahiseksioonid, noh, meil omal kodus Pärnumaal on ju kõik 10 ja 15 000 ja sellise suurusjärgus, et oma koduselts pööravere on ka siuke 5-16 000. Ja see annab võimaluse kogu seal maal jahti pidada ja kui me nüüd vaatame Inglismaad, siis seal on täiesti ära omaniku põhine, maamulke põhine jahipidaja, kus iga ükstub oma tüki peal, kas on 20 hektarit või 2 hektarit ja peab seal jahti. Et ma siiski näeksin seda ühistegevusena, et suudetakse säilitada Eesti jahimeste selts ja see kollektiivne jahipidamine, mis meie kultuuripärandis on omane, sellepärast, et eelfeodaalses Eestis oli jahipidamine külakogukonna õigus. Ja siis tulid Saksa ristirüütlid, kes lisaks muudele tarkustele ja usukommetele tõid meile ka erama omandil põhineva jahi pidamise nagu Saksamaal. Ja nõukud aeg oli tuli ja läks ja seal oli ka ühiskondlik jahi pidamine. Ja siia maani on säilitatud see ühiskondlik jahi pidamine. Tegelikult see annab võimaluse uluki populatsioonide majandamiseks väga suurtel territooriumidel, et ma ei nimetaks, kuigi meid rünnatakse ja nimetakse sellega, et viimane nõukogude aeg nigand on see jahindussüsteem, et kui me soovime seda uluku rikkus säilitada ja selles suhtes nii kui ta konstitutsioonis on kirjas, et ta on kõigi ühisomand, siis saab teda majandada ainult väga suurtel territooriumidel. Ütleme siis niimoodi, et ikka põdra majandamine on ikka siinukse 10 000 hektari küsimust. Või siis veel suurem, kunagi räägiti ohjamispiirkondadest, et põdra ohjamispiirkondadest ei ole üks, vaid on 4 ja 5 jahipiirkonda juba. Ja samas kiskjad liigud meil 100 kilometrit siia, 100 kilometrit sinna Eesti territooriumi piiris, et täiesti tavaline eri tundi puhul, kes ööpäeva jooksul suudab 60 kilometrit maha lapata ja tagasi. Eks? Et see territooriumi haldamine ja samas on täiesti vale jutt, et meil on Hiina müür Hiina piiril. See on Vene piiril Hiina müür, sest sealt tuleb nii palju kiskjaid üle küll, eks ole, ja siin paljud teoreetikud arvavad, et meil on suletud populatsioon, et ei ole Soome, Eesti, Läti, Leedu, kõik on ju suure Vene ja Valgevene hundi populatsiooni osad, et see sama suur pilt, et seda saab ainult üle riigi majandades. Ja sellepärast ma rääksin ka sellest koolitusest, et tuleb inimesi koolitada, kes oskavad seda suur pilti näha, et aga ma siiski loodan, et ei lähe jahindus raha põhiseks, et ta siiski, kui meil on need suured eksessid möödas, et on seakatk meil ja kõik need muud audid möödas, et ta siiski jääb kätte saadavaks võimalikult paljudele ja sealt ei hakata tegema raha, et meie kaasteeliste, meie ulukite, ehk selle kaasteeliste, me kõik oleme kaasteelised siin universumis, elu ja surma arvelt hakatakse kuskil mammonat korjama või raha teenima, et see on mulle täiesti vastuvõetamatu.
Aga noh, ilmselt ongi, et kui peaks kaduma siis need jahiliidud ära, et siis läheb nagu eraomandisse see jahipidamine kuidagi, et maaomanikud saavad oma maade peal siis küttida, et ma kujutan ette, et see küttimine, see tegelikult see jääb siis nagu rikaste inimeste lõbuks, et vaene inimene ilmselt seda jahipidamist enam teha ei saaks.
Et jälle tulen ühe korufee Kaare Rohu juurde tagasi, et tema oli arvutaja. Tema viitsis istuda ja tundide viisi tulpasid liita ja lahutada ja jagada ja tema arvutas välja, et kui läheb siis eramaa omaniku põhiseks jahipidamiseks, siis maa omanik saab põdra loa iga 50 aastat tagant. Nii et tekib nüüd absurd olukord, eks ole. Et, ja samas loomal on õigus ka süüa. Et ma saan aru, et ma ise käisin oma kuusikus ja vaatasin, kus põdra seal käinud oli. Tegin meile tusaseks küll, aga ma olen ka maa omanik. Aga iseenesest jumala loomal on õigus süüa ja tegelikult peaks olema mingisugune taluvuspiir või normid, aga maaomanik kannatab, et loom süüa saaks. Mis puudutab rahasse, siis kahtlemata, et see on ka minu isiklik arvamus, et Eesti riik tegi kohutavalt suure vea, kui meil müüdi väga suur protsent maid välismaalastele. Ja nad on siia maani kogu aeg hõiganud, et jahiõigus meile. Ja need maatükid ei ole väikesed, need on ikka juba tuhandete sektorites, et nendes piirkondades küll, kus läheb suur osa jahimaadest välismaalaste kätte, siis rahaline tempel lüüakse otsaetega küll. Ja siis hakkavad seal käima nende tuttavad ja sugulased ja sõbrad ja siis ma tõesti kardan, et sellel kohalikul venel sinna maal asja ei ole.
See võib küll nii olla tõesti.
Ja või siis lähed nii kui kunagi mõisal teopäevi teed, et käsid 7 päeva ajus ja 3 päeva lasid soolikad, et siis saad vasika loa. Kuid ise enesest on ikka markantne näide, et kui esimese jahiseaduse järgi lubati Eestis ka moodustada ära jahipiirkondi. Ja minu teada ei moodustatud ühtegi. Ja see tähendab seda, et Need nägemused on nii erinevad, et saavutada kokku leppe erinevate maaomanike vahel, et tekiks üks jahipiirkond. Ma nimetaksin seda väga keeruliseks, kui siis ei suudetud kokku leppida. Need vastuolud või erinevad nägemused olid nii suured. Siis saab olema suhtkoht keeruline just moodustada neid kohalikel maaomanikel põhinevaid jahipiirkondi. See saab olema pikk ja vaevaline kolgata tee. Ja järjest rohkem levib meil jahikeelud, tähendab keelatakse oma maal jahipidamise ja aga näiteks Euroopa Liidu kohtu lahend on olemas siin, et Saksamaal üks maaomanik keelas suur maaomanik jahipidamise ja Euroopa Liidu kohtu lahend on, et see ei tohi seda teha, et sa lõikad oma naabritele jalga sellega. Sest uluk õpib, Lätis on need näiteid ka juba palju, kus on jahipiirkondades jaht keelatud. Ulukõppe pole ruttu ära selja, ta läheb magama sinna, kus jahti ei peeta. Ja tuleb, see on halb sõnaga, tuleb röövretkere sealt välja. Ja sina tema armukust piirata ei saa. Et siin võivad tekkida väga palju sellised eksesse juba praegu ja kui siis suur osa maaomanike siiski otsustab, et väga palju inimesi on kolinud linnast maale. Ja need nägemus elust ja sellest ulukite haldamisest on nii erinev kohalikust elanikust, et siin tekib väga palju selliseid kitsaskohti ja probleeme, mis moodi neid siis lahendatakse. Et kui on olemas üks tervik, üks kurss, siis sellisel juhul on võimalik need probleeme lahendada palju lihtsamini. See sama tulen tema tervikpildi juurde ja siin maaomanikul on õigus, tõesti maaomanikul on õigus. Ja, aga ütleme siis niimoodi, et on ka ühiskonna huvid. Ja siin üks hea sõber ütles mulle hea näite, et kui maaomanikul kasvab lehm ja tammik tema maal, siis keegi ei luba tal seda maha saagida. Ja samas ei tohi ka kõiki ulukeid võtta nagu potentsiaalselt liikuvaid märklaud, et sööb mu metsa, sööb mu vara, eks ole. Et siin ongi see sama tasakaal. Ja seda kõike tasakaalu suudabki hoida tasakaalustatud, organiseeritud ja kõrgel tasemel olev jahipidamine. Et ma näeks tõesti seda, et säiliks see kollektiivne jahipidamine.
Nii, Andres, aga räägi enda jahipidamisest. Ma sain aru, et sa oled Pärnumaal jahiseksioonis liige.
Ja.
Mis on sinu, võiks öelda, et nagu lemmik jahipidamisviis?
No, ma olen Pärnumaal hakanud jahti pidama seal isa ja vanaisaga, juba vanaisa talus, Kuusiku talu pööravõres, et vanaisa võttis käekõrval ja põliski 4-aastani junts, et ja siis juba isaga, et kõige suurem osa minu elust jahinduses on möödunud see samas Pööravere jahisetsis ja Kuusiku talus, et alles hilja aegu olen hakanud käima ka teistes jahtkondades, et suurem osa möödus seal, et tegelikult kui ma nüüd ausalt ütlen, siis ei ole ilusamat kevadisest metskuritsa jahist. Ma tegelikult igatsen seda taga, et ega sinna ei mindud saagi pärast, et sinna mindi just selle protsessi, selle looduse pärast, et see oli üks paganaga, eesti keeles kõlab väga inetult, aga üks paganama kift ettevõtmine. Et meil tulid külamehed kokku, istusid, jagasid kohad ära, jahimaja siis läksid laiali ja pärast tulid tagasi, keitsid suppi sest samast metskuritsest, eks ole, kõige juurde kuuluvaga, eks ole. Et sellised haruldased jahipidamisviisid, mis meil on kadunud, et mul on õnnestanud Lätis käia ka kevadisel tedre ja metsise jahis, mis on vaatamisväärsused oma ettevad. Sellised haruldased jahid, kus sa pead ikkagi hüppama sellele kukele ligi, mis ei ole niisama lihtne. Aga tegelikult viimastel aastatel ei ole ilusamat juunikuust, jahist juunikuus Eestis, kus on kõik roheline, ööbik laulab ja minna sinna sokku jahti. ja üritada teda vilistada. Mul on peodes vilesid, ma usun, et üle 10. Et ja siis püüda meelitada seda sokku. No see on niisugune, ütleme, väljakutse. Et hirve peibutamist ma olen õppinud, aga mul ei ole selle jaoks kõri, et ma ei suuda seda mörinat välja tuua ja siis üritad seda vilet ja siis üritad iilida ja vilistada. Ja no, see on niisugune huvitav tähelepanek, et noored sokud on tulnud mul 3 meetri peale viska või mütsiga. Aga siukest ei taha võtta, et las ta elab, ta on tulevik ees. Ja samas vanasok nii lihtsalt sulle alla ei anna. See ongi see sama väljakutse, et tähendab, et kes võidab, kes on targem ja kavalam ja see ongi see jahipidamise võlu ja valu, et mul vanaisa õpetas kunagi, et metsast ei minda võtma, mets annab. Ja selleks, et mets annab, peab vaeva nägema. Ja tema iilis oma sile raudsega ja see püssu mul siia maali seina peal. Ma deaktiveerisin selle ära, ma ei tahtnud seda pressi alla lasta minna ja see esimese uluki ma lasin ka selle metskurvitsa lasin selle sama vanaisa kukkedega tuulaga. See on selle jaoks mul alles nagu mälestus, et ja selle suvel ma küttisin ka hiilimise pealt ühe pronksmedali sokku, et hiilisin rullidaga, mis minu kehakaalu juures on oma huvitav tegevus ja võis kõrvalt päris naljakas välja näha. Et see sama, et väljakutse, et mets annab ja ma olen siin loengutest, noorte jahemest loengutest ka rääkinud, et metsaisa ja metsaema Eesti rahva ennemused jutud, et meil siiski meie folklooris on ikka aastasadu räägitud metsaisast ja metsaemast, kes on oma karja peremehed ja kes sulle annavad, eks ole. Ja nii nagu metsa hõikad, nii metsa hõikab sulle vastu, et tegelikult ma seal talus kasvasin ja vanaisa käekõrval, sest isa ema olid üliõpilised ja palju neil aega siis seal loengute kõrval meid konsentada vennaga oli. Aga see sama talu mõistus, talu tegemised, talu, sest talud olid kõik küll läinud, aga iseenesest ma mäletan üks huvitava lause, et ma just olin hakanud kõndima ja rääkima ja nüüd pärast pantsotsakas, et ma täpselt ei mäletagi, aga tõusin hommiku üles ja küsisin vanaema käest, et kus vanaisa on? Ja vanaema ütles, et vanaisa teeb meie obustega meie põllul koloosile tööd. Ja vaat seda mul õnnestus alles tükki maad hiljem lahti ammustada, et mida see tähendab. Et tähendab, et maad oli viidud koloosi, aga põld oli meie oma. Ja obused olid viidud koloosi, aga kui vanaisa koloosi põllul kartureid muldas, siis ta võtsis omad obused. Sest obune elab suhtkud kaua. Et selles suhtes, et see talu asi on ikka siiamaani meeles, et kuigi ma vikati luiskamist ei õppinud, siiamaani ole ära õppinud seda, aga niita ma oskan, et kui mulle vikat kätte anna, siis selle töö ma teen ära ja ei jää häbisse. Aga jah, see sama, et mets on sõber, mets annab, mets katab, mets toidab. Ja siin selles suhtes, kui me teeme metsale liiga, siis saame ka ise haiget.
Aga kui tihti sa satud siis ikkagi sinna Pärnumaale, kui sa igapäevaselt oled...
Tallinnas.
Ja...
See on sundus, kui peab niitma. Kellel on seal, mul on seal 2 hektarit seda pinda, mida niita. Ja ma tunnistan ausalt, et ma loodan, et kuulajad ei pahanda, aga kui ma olin järjekordselt kogu laupäeva ja pühapäeva veetnud aia traktori seljas, et muru traktori seljas. Ja siis ma kirusin küll, et kurat, kas ma pean kogu oma vaba aja veetma niitmisega. See on sundus. Aga ma ikka satun sinna, et selle suvise sokkujähi üritan ikkagi ära pidada, et see mõjud on mul enamus ikkagi pööraväles. Ja siin on hea näide, et meil on seal undikari ja undikari on kuulutanud oma territooriumiks minu talumaad millegi pärast. Ja seal koprad mul hästi ei ela sellepärast, et ega siis hundid või ilmselt nad seal ikkagi talve jooksul ära likvideerivad, et kevadeks on need tükimad vähem ja kui mul kõuna aias käisid neli kitse, käisid sokk ja kitse ja kaks talle, ega neid enam ei ole, need on juba söödud. Aga hea lugu oli see, et ma esimene mai läksin, see suvi läksin esimest korda, läksin siis ööbima sinna oma tallu või visatallu, kuidas öeldakse. Või vanaisa talu ja siis hommiku tõusen üles ja läksin välja, mõtlesin, et noh, iga talumehe kombel sirsutan siia, sirsutan sinna. Ja pidin äärepealt sisse astuma, et unt oli lasknud siukse unniku mulle trepi peale. Näidates ära, et mina olen tulnud tema territooriumile ja miks ma ütlen siis unt, sellepärast, et seal oli sees nii punased kui ka mustad karvad, et ta oli nii sikku söönd ja siga söönd, eks ole, ja ta lihtsalt näitas mulle kätte, et vaat, sina tulid nüüd siia, aga mina olin siin enne. Ja siis ma ütlesin, et sõbrake, sa nüüd mõnitsid mind, aga ole mureta, me kohtume veel, et selles suhtes jah, et kui sa oled seal looduse keskel, no seal on nii palju juba kõik umbe kasvanud, et ma töötasin ka juba saega päris hoolega, mitte ainult vikatiga, et ja loomad tulevad sellistesse vanadesse mahajäetud õunaaedadesse ja talukohtadesse, sest et ka siis 5 aastat ei ole seal midagi tehtud, tunnistan ausalt. Ja nüüd ma olen hakanud siin rohkem käima ja tegema, no kasvab umbe lihtsalt, et muud tõenäoliselt teha ja siis hommiku tõused üles ja vaatad sokuga tõtt, et no ei ole kommet, et oma ajas sokku lasta. No ei ole.
Ja ma tean, mul on sõpradega, noh, minul aeda sinna kuskile need sokkud ei tule, seal on nagu vähe rohkem maju, aga sõbra juures käin siis vahest hommiku kohvi joome ja siis vaatame ka, et need 4-5 sokukest ja kitse on seal samalt maja lähedal õunapude all või põllu peal ja need sinna jäävadki,
et siin noh, ma ei tea nüüd kuidas nüüd, aga kui mina kasvasin seal, siis oli kohe kindel reegel, et õue sokku ei lasta, see oli siuke kirjutamata reegel või kokku lepe, et õue sokk las elab, et teda ei lasta. Ja ma olen seda mujal ka kohanud, et ükskord Saaremaal ka olime sokku jahis ja kuldmadali sokk oli teise minna või õuna aias. Ja see oli ainult nüüd kaks sammu argnema õunapu peale toetada ja pauk ära teha. Ja see kohalik jahimes ka ütles, et õue sokku ei lasta, et see on nagu kirjutamata reegel, aga need undid teevad ikka selle asja nii päris puhtaks.
Tead, mul tuleb üks põnev lugu meelde. Yeah. Mul endal hirmsti meeldib põtra peibutamas käia ja siis saigi enne siis 15. septembrit sai koht välja valitud, et tavaest ma käin kuski rabapäel või rabaservas või ja et ma tean, et üks koht on, et seal on nagu kõrge roog ja et viisin sinna puka, et siis saab rahulikult sealt kõrgemalt vaadata, et muidu oled roo sees ja mitte midagi ei näe. Ja läksin siis häält tegema, ma jõudsin võibolla korra häält teha ja kuulsin raba peal hakkas kohe mingi veelodin pihte. Mõtlesin, et huvitav, et kas ma nüüd ehmatasin oma häälega kellegi ära või keegi hakkas siis kohe minu poole tulema. Siis ootasin nõks aega ja mõtlesin, et noh, mis mul siin ikka oodata, et teen siis veel häält. Tegin veel häält, tegi häält vastu ja ega ta ei näidan mind. Ja ma arvan, et ma üks 3/2 tundi vast tegin häält. Ühelt ma kuulen, et on kogu aeg minu lähedal. Kuskil seal 30-40 meetri sees. Ja tuli siis rava pealt läbi kraavi sihi peale. Ja siis roo seest nägin, et metsiga. Ja siis mõtlesin, et metsia luba oli ka, et kui hästi läheb, siis saab täna metsea. Et aga mõtlesin, et kuna ma tulin ikkagi põtra peibutama, et lase siga siis olla, minu hääl teda ei häiri, et võibolla siis õhtul saan ikkagi selle sea. Tegin siis veel natukene häält ja kuulsin, et sihipealt läks tagasi raba peale, et hakkab mulle ringi peale tegema. Mm-hmm. Ja kui ta jõudis raba peal lagedasse, siis ma vaatasin, et see oli noor karu. Ja see noor karu oli cirka 40 minutit seal minu juures ja ühelt maalt ta oli kogu aeg seal lähedal, ta kuulatas mind ja siis see uudisimu oli tal ikkagi nii suur,
et ta tahtis teada, et kes seda häält teeb ja ta hakkas mulle ringi peale tegema. Ja kui ta raba pealt jõudis enam vähem ringi peale teha ja ta tuli täpselt niimoodi, et ta tuli raba pealt üle kraavi uuesti ja ta tuli põhimõtteliselt puka alla. Ja puka all, siis läks lõhn talle peale ja muidugi siis ta jooksis
hakkas
minema.
Kiire.
Siis hakkas kiire, kuigi ta korra ikkagi peatus ja tõusis käppade peale ja vaatas minu poole ja lidus ikkagi metsa minema.
Mul on ka üks hea lugu põdra kohta, et ma olen ükskord elus teinud põdrale häält, et see oli ikka huvitav lugu, et istusime sõbraga pukis ja otsime karu. Ja kuulen need mulksud, hakkab mulksudest tulema, mulks ja mõtlesin, et ma olen ka. Ja kui sealt metsast tuldi ja selline korralik suur pull, 6 ja 7 ja lapaatad ja tal oli veel üks oks risti harvade peal. Siia maani on meeles ja jäi see, kui see põlge peale selma ja vaatab ja kuulatab ja ma tegin veel tornist korra. Ja kui siis tuldi vasse joonis mulle sinna kansli kõrvale ja kukuti peksma neid leppi pooleks. Pilpad lendasid ja ta oli meeter selle puki jalast. Ja ma vaikselt istusin teise serva sõbraga ja läksime kaugemale, et palusime, et jumale eest mõtte mööda jalgu, jumale eest mitte mööda jalgu. Ja siis tükk aega toimetas seal ja siis läks põldu tagasi ja ikka ohkis ja mulksus ja... Ja see lepa kaiga säigi ta ristis arvedes, et aga seda ei saanudki ära, et selles suhtes nagu õppetund, et ei maksa nagu liiga ka sõpra üles ääritada, aga no, väga ilus pilt, et põdrajaht kahjuks on veel alanud ja selline võimas loom, kes nagu toimetab oma tahtsi, et sellised pildid jäävad ilusti silma, et tõesti suur põder. On väga võimas loom.
Ja tead, ma rääksin oma selles karuga kohtumisest ja tegelikult sellel samal õhtul kuulsin veel hunte. Et tegin veel häält edasi ja ühelt maalt hakkasid seal hundid ulguma ja kräunuma. Ja see oli täitsa suur kari. Ütlem niimoodi, et nädala alguses, siis mina käisin nädala lõpus jahil ja nädala alguses seal nähti siis seal põldude peal siis 7 hunti. Et see sama hundikari oli seal lähedal ja kui pimedaks hakkas minema, siis hakkasid nemad häält tegema. Mul oli küll algus väga põnev kuulata seda huntide kisa ja ma olin nii õhinal, ma olen nüüd 2 aastat järjest põdra peibutamisel hundikarja sisse sattunud, et ma olin isegi nii õhinal, et ma salvestasin seda häält, et võibolla teised jahimehed ei usu seda.
No mina usun, sest ma olen ka hundikarjaga kokku puutunud, et aga see on selline ürgne hirm, et niisugune mõned aastat tagasi, aga lumekirme oli juba maas ja istusin pööraveres ja ootasin siga. Ja täis kuu veel, niisugused pikad varjud ja niisugune kerge külm ja lume krudin ja kunen tulevad krudinaga. Ja tuli mitu tükki ja siis jäävad varju sisse seisma, ei tule kuu valgesse, jäävad varju sisse seisma, aga nad said aru, et ma olen tornis, sest et õhn oli sööda pealt torni peale ja ma tulin tornida. Ja siis, kui see kontsert üles võeti, et selle suhtes meil on see üks ülekegu koht, et täiesti selge, et reaalselt vahetavad nad informatsiooni, et täpselt on niisugune tunne, et ema mind tõmbas, et täna jääb jaht ära, et üks loll istub siin tornis ja kutsikad siis klähvisid sinna juurde terve karjaga ja siis isa sealt ülekäegu kohast vastasin ikka jämeda ajalega, et sain aru, et ma tulen eest ära. Ja siis läksid krõbinaga, läksid minema, aga nad ei tulnud ükski kord kuu valgusesse. Seepealt ma istusin tunda, aga tornis kauem, kui pidin istuma. Ja läksin auto juurde, püss õlas nagu Schwarzenegger, et ta ikkagi suutis need varjud, see kuu valgus. Suutsid mingisugused nagu helinad või keeled sees võnkuma panna, et mul oli tunnist, et mul oli hirm.
Ka minul oli hirm, et algus ma istusin küll pukas seal rabaservas ja kui pimedaks läks ja need hundid seal ulgusid, siis ma mõtlesin, et ma peaks hakkama ju koju ka minema.
Et see on emapiimaga sisse imetud ja kui ilma Rootsi raamatud loed, et ega siit ei olegi ammu tagasi, kui hundid Eestis inimesi murtsid. Et... Aga see on see sama loodusega ja ma olen karuga vaadanud tõtt 3 meetri pealt ja selles suhtes, et kui sa näed looma, ja tegelikult, kui sa näed looma nii lähenad, siis sa näed tema silmis ka mõtestatud tegevust. Tal on oma mõistus. Ta kalkuleerib, mõtleb, et mis see on või mis toimub. Eks ole. Et selles suhtes on see loodus hämmastav, et nemad oma keskkonnas on kuningad. Ja kui sa tõesti vaatad see 3-meetrise karuga 3 meetri pealt tõtt, ja tema kalkuleerib nagu šimpans sügaks nagu vasaku käega paremat kõrvatagust ja vastupidi, et kas see nüüd hommikusöök või õhtusöök, see oli Siberi taigas Venemaal, et kas see nüüd hommikusöök ja õhtusöök. Ja aga õnneks oli tal nii palju tegemist, et laikad ragusid tal tagumikku või need kintsusid nii palju, et ta vahepeal nagu unustas ära, et nagu inimene kasel on. Siis jälle vaatab mind ja siis jälle tapleb koortega. Ja minul oli niisugune, mul oli ainult 2 silraudne püss ja 2 nr. 4 aavlit padrunit sees. Ja mul vanaisa omal ajal lõpetas, et kui hädas oled, siis võta nuga ja lõika see padruni keskelt pooleks. Ja mitte päris läbi, aga läbi ja siis kui lased lähed nagu kuuliga. Ja ma otsin meile heitlikult nuga ja mul ei ole nuga. Ja jälle karu vaatab sind ja mul ei ole jälle nuga, ei ole. Ja õnneks siis jahikaaslased kuulsid, et see koorte ja kisa läks ikka väga, väga valjuks, et said aru, et midagi on viltu. Sest et ma lasin parti. Mul oli haavli pisse, lasin enne kevadist lõikude pealt parti, kui ma vanamega kokku sain. Ja vaatasime ükste selle tõtte. Tema vaatas mind ülevalt alla. Ikka suur must, ikka täis elukas ja täpselt see mõtte käik, et kas ma nüüd söön su ära või söös, et kui ta oleks tulnud peale. Siis mina oleks sinna ja ma oleks üldse aavlipaugud lahti saanud, aga koerad nii palju häirisid teda, ikka, et selles suhtes ikka vapralt nad võitlesid selle karuga, et nad puresid teda kogu aeg. Ja see oli jah, see ikka ämast, et mina olin ühel pool seedelipuusast, tema teise pool seedelipuusast ja täpselt nii oligi, et algul ma ei teadnud, et tema minust, mina temast, eks ole. Ja nii kui ta sealt üles tõusis nagu Torn Graana, siis ma ei tea, kas ma jõudsin issa meiet lugeda, kui ma hakkasin juba nuga otsima, eks see on automaatne tegevus. Et... Ja ma olen Eestimaal ka karuga saanud küllaltki lähedalt kokku, Sokku jahil hiilisin ja niimoodi täpselt eespool põõsast tõusis ja vaatasin otsa. See on ka 2-aastane ema poolt ära hüljatud kutsika ohtu. Ma isegi puutunud püssi, siis tegin teile kõš, siis see läks minema, aga kui sa see taiga peremehega ikka vaatad tõtt, see on ikka kustumatu olemus, et ausõna püksi ei teinud, eks ole, aga ma nüüd tõesti, see mõte, ma ei saa öelda, et terve elu jookseb silmest läbi, nagu öeldakse, et, aga selle suhtes, et kohe automaatselt ma hakkasin nuga otsima. Mul on 2 padrunit, et ma saan, et pooleks lõigata, et ma saan ennast kaitsta viimse hetkeni. Et siin tekib nüüd adrealiini laksu või niisugune asi, aga vanamees sügavalt mõtles, ma nägin, et ta mõtles. Ja pärast siis läks see karu mäe peale, sest karu elab Siberis üleval, suur karu. Seal läheb esimesena lumi ära, seal tuleb rohi välja, seal sulavad vanad seedri, põõsad sulavad välja, saab käbisid, eks ole. Ja järgmine päev siis jahikaalased otsustasid, et lähevad, võtavad ära selle karu. Et sellele karule mõisteti surma otsus ära juba. 4 läksid, kohaliku kiidi võtsid kaasa, selle karu lähme mäe pealt juba, lähme võtame ära. Tunni aja pärast olid mehed kõik tagasi laagres. Ja ma siis küsisin siis jäägles, et pošimu vernuulis, miks te tagasi tulite? Ega meil ei olnudki valikud karuks meil jahti pidama. Võt see on see seedri niisugune võsa, mis ulatab sul rinnuni või on üle pea jälle rinnuni. Ja karu arvas, et küll on hea, hommikusöök tuli. Aga jäägar oli nii palju tark, et me ei oleme ju lausmaalt ja me ei tea kohalik olukord ja... Ja kui jäägre sai aru, et nemad ei kõne karu järgi, vaid karu kõnnib nende järgi ümber mäe, siis oli kiire minek. Et kui sa puutud kokku selle jõlg loodusega, kus sina ei ole peremes, ja Siberi kandid, kus ma käinud olen, seal on ikkagi ja kui ma ise olen ka oma kirjatükis kirjutanud, et see on maa, kus karud söövad inimesi ja inimesed karusid, täpselt vastapidi. Ja kui metsas karuga kokku saad, siis ei ole teada, kes võitakse. Ja lähinema külaline on kas 500 või 1000 kilometrit, on sükses kohas oled. Ja kus juures esimesena hoiatakse siin mitte karu eest, vaid siin hoiatatakse inimese eest. Et inimene on oht. Kui sa metsas kohtad inimest peale meie, siis sa aru, et see on oht. Ma küsin, miks? Siin on need vangilaagrid. Ja sealt teine kord põgenevad. Ja selles suhtes on kõige esimene oht, mille nii huvitav kui seegi ole. Esimene oht on inimene ja järgmine on karu. Ja sulle taotakse iga päev vähe, kui näed inimest laevis. Kui näed inimest laevis. Ja sellistes ekstreem olukordades, et me käime jahil küll siin Eestimaa peal. Aga Siberi taiga on hoopis midagi muud. Et seal võetakse tõeliselt mõõtu sellest, kes on kiirem, kes on osavam, kes on julgem ja kes on targem. Ja see karu pärast jälgede järgi vaatasime, oli meie laagrid passinud juba nädal aega, sest pärast jälgrid hakkasid otsima, et no mis toimub, kus ta siia sai. Ta oli passinud meie laagrid nädal aega, tuli, eitis maha ja jälgis kogu aeg. Ta oli üge lama, mis lohk oli, kus ta meid jälgis. Ja nii huvitav oli öelda, et kui pärast meil oli niukene eemal käimise koht, natuke laagrist eemal, siis kogu laager käis asjal vindid peos. Nii et see oli siis niukene tõeline niukene elamus selles suhtes. Et. Aga ma kindlalt usun, et ilma korteta oleksin ma lõunusööku jõhtusööku olnud. Korrad suutsitada ikka nii palju häirida ja haiget teha, et tal oli tegemist nende kordega, et ta vahepeal unutsas minu ära. Et. Siis kui ma talle meelde tulin, siis ta jälle tõusis püsti. Ja selline seiklus, et mul on olnud õnn käia Siberis ja näha seda tõelist loodust ja tõelist jahti. Sest kui see ikka mäkk ei lähe, siis ega sa ju nälga jääd.
Aga Andres, varsti peame saadet hakkama lõpetama ja räägi veel, et mis trofeed sul endal kodus on? Oled sa selline usin trofeede üles panija või lased sa teha püste ja topiseid?
No, mul on olnud õnn elada ühe naisega 38 aastat ja loodetavasti ei ole veel 38 aastat. Aga meil on tekkinud vahel niisugused lahkarvamusi, et ega me soo muusimisi ei ole. Et mul on kõik jahitrofeed alles. Meil arvatud, kui isatalu sisse murti ja tühjaks tehti, viidi suur osa trofeesid ära. Nii isa kui minu omasid. Aga enamus on alles. Ka sentimeeter pikad sokkusarved. Igasuguseid väärarenguid ja haigeid isendid olema säilitanud. Mul on topiseid. Need on mul siin, töö juures, on kodus ja muidugi on maal. Meil on nüüd kaks eraldi maja, isamaja, kus isa vanemad elasid ja meie noore pere maja on vanemas majas. Siis ma olen neid sõprade juurde viinud hoiule ja ausalt öeldes on mul mure. Kõige suurem mure on see, et kuskil tuleks need asjad kõik kokku panna. Ja ega keegi meest ei ole igavene, et jääks siis ühe mehe elutöö kuskile paika ja ma olen väga palju käinud välismaal muusiumites, kus on nad kokku toodud, eks oled ühe mehe elutöö ja teise mehe ja kolmada, kus on mehe pilte nimi ja kus ta käinud on. Et Eestis selline võimalus puudub, Eestis on väga palju ilusaid trofeekollektsioone ja koktopise kogused ja kõik ta mul ole ka. Noh, ütleme, et muljet avaldab, kui see üks kord kokku panna. Et ma olen korjanud neid siia ja siin keldris on mul kastides neid, nii et ma arvan seda, et iga uluk on väärt seda, et temast midagi säilitatakse, et nagu ma ütlesin, et trofee võib olla ka vurru karv ja siis saba sulg ja ma olen jätnud sellest loomast jälje järele ja nad on mul olemas, et Ma olen näiteks pidanud väga palju pettuma Soomes, ma ei taha soomlaste kohta midagi halvasti öelda, aga ma olen ainult selle ära visatud sarvi, mida keegi taha, keegi võtan, visatakse lihtsalt mineva, mis on minu silmis nagu kõige parem lahendus ei ole. Aga kas see on ka sama, et võtta kõik trofeed ära, nagu mina olen teinud, kõik see arvad, ma olen kõik säilitanud, et iga üks on sildistatud, kus, millal ja mul on ka jahipäevik, ma pean seda. Et võibolla kui see kuskil ühes kohas koos, siis teha ka mingil üliõpilasel diplomi töö, et võtta see kogu see kollektsioon ette ja vaadata, kus, mis asjad on, teha kaardi peale neid nupukesi ja ristikesi, et mul on olnud õnn üle Eesti jahil käia, et see kaart saab olema küllaltki kirju. Ei oska öelda, siin öeldakse, et kellele seda kondi kogu vaja on ja nii, et aga kui keegi kuulajatest arvab, et on võimalik kuskil suur sein, kus neid üles panna ja säilitada, siis ma oleks väga, väga tänulik. Et ja samas ma olen müünud, aidanud müüa tähendab leskedel meeste trofeesid saunadele ja baaridele ja turismi ettevõtetele. Aga need kollektsioonid müüakse ära jupi kaupa ja siis ei ole meest, ei ole tema elutööd ja ta on kadunudki, sest et relvad müüakse laiaks, enamus on vanad relvad, eks ole, mis ei lähe täibesse. Sugulased, pärijad, tuttavad ei taha trofeesid, no, mõni isegi vihkab. Ja siis lähebki kaduma selle jahimehe, ma ei oska öelda, kas see elutöö on õige sõna, aga tal on ka neid sarvi. No, paremad sarvad oleme üritanud ka siia mõned võtta. Et mis, no, siin praegu läheb väga palju nööbitööstusele, lähevad need, siis lähevad, jahvatatakse pulbrit, tehakse mingid potentsirohtu nendes sarvedes, eks ole. Siis suveriinitööstused, no läheb välja Hiinasse, läheb Saksamaale, läheb Rootsi, tähendab, et need kõik saetakse puruks ja need lähevad kõik, noh, kas nööbi või suveniiri või potentsitööstusele, et need sarved lähevad praegu päris hea innaga, nii et aga selles suhtes Eestis praegu puudub koht, tegelikult koht, kus võiksid julgelt minna ja lüüa oma sarved nahad seinale ja öelda, et see minu elutöö ja inimesed näeksid seda.
Ausalt, see on väga põnev idee, et ma ei ole kuulnud, et oleks tehtud Eestis selliseid näituseid, et see võiks tõesti nii olla.
Sest et no, ma võin praegu öelda 10 meest, kellel on sama mure. Meie elupikkus on üle 60 juba ja Jumal annab iga ühele erinevalt, et kuhu panna. Ma ei ole üksi oma murega, ma olin praegu nimetada 10 meest, kellest Eesti jäämsetsi asepresidendil Priit Piilmanil on vedanud, et tal on seal see toosikannus nii palju ruumi, et see on väga muljetavad trofee kogu, et ma olen iga ühele soovitan seda vaadata, ta on see ühe koha peal paigas, aga tema on ainuke, keda ma tean, kellel on nii ilusti see paika pandud, aga teistel ma räägin, et ma tean 10 meest, kellel on mure.
Ja, ma olen käinud Langi Annol külas.
Ma olen ka käinud, jah.
Temas jahisaal on ka ikka uskumatu.
See on aga ikka mõtle, kui väiksel territoorium see on. Tegelikult tema see trofee kogu, mis on hämmastav, vajab palju suuremat ruumi. Ütleme siis niimoodi, et trofeesid, kunagi ma käisin ühes Saksa saalis uurimas Saksamaal, alates 3 meetrist. Pannakse üles, kuidas sul nii on, sa ei näe teda. Ta pannakse kusil 3 meetri kõrgusele, siis sa näed seda suurust, seda proportsiooni, eks ole, ja need, ütleme, need Saksa lossid ja Tšehhi lossid on ikka võrratud, ütleme niimoodi, et kui seal Franz Ferdinandil on 300 000 trofeed lastud, eks ole, ja seal samas lossis on 30 000 üleval. Aga mõtleme, et saalid seal kaminat köötakse tamme tüvedega ja trofeed tahab mastaapi saada ruumi, ega meie ruumid on ka väikesed. Ja tegelikult see tahab saali saada, saab suurt saali seina saada, kus sa ülesse paned. Et omal ajal need kõik on Inglismaal, ma olen näinud need trofee saale, kus on ka elevant üles pandud, aga see ruum on meeletu ja meeletu. Prantsusmaal näiteks Jambour ja niisugused lossid, eks ole, no seal on sajad ja sajad irvesarved, sajad irvesarved igas saalis ja seal on siis tõesti, aga seal on ruumi.
Ja muidugi, mis on kõik nende jahisaalide välismaal omadus, seal on täpselt kuupäev, kus kohas. Sa saad aja teljel panna nad kõik paika. See on sealt, see on sealt, see on sealt, see on sealt. Nii et selle suhtes mul on ka ajatelg on olemas, et mul on taha kirjutatud.
Sa Andres ütlesid, et sa pead jahipäevikut. Mina jahipäevikut ei pea, aga ma hakkasin mingi aeg see jahikalender, mis meil on. Ma hakkasin sinna tegema märkmeid, sinna kalendrisse. Ja. Kõik, mis jahipäevad ma käisin ja siis küttimise tulemused sai kõik kalendrisse. See aasta ma ei ole seda kalendrit teinud. Mm-hmm. Ja, aga ilmselt järgmine aasta ikkagi teen edasi seda.
Et mul on kalender ja ma kirjutan ka juurde, et see on mälestused. Ja ma vaikselt kirjutan ka raamatud praegu, et ma sealt kalendrist või märkmikust või päevikust loen ikka asju üles, et seal on ikka juba enamus manalemehed. Ja iga inimene on elus nii kaua, kui keegi teda mäletab. Ja keerad jälle järgmise lehe ette ja see oli seal Jüri ja Jaaniga. Lasime selle, tegime seda. Seal on ka möödalaskmised ja ebaõnnestumised ja mis lollusi koerad tegid. Noh, ma olen takse pidanud siin viimased aastat, kui naabri kana jälle maha murtsid ja jälle raha kotiga käisid maksmas. Et selles suhtes need päevikud, kui sa paned märksõnad kirja, siis ärkab see elule see nende meeste hinged või nad ärkavad elule. Ja need mälestused, kes seal siis kõik on, kes olid 30 aastat tagasi, noored mehed, mina olin väga noore, need olid noored mehed, 30 aastat sellest kõik on möödas, 29 kopikatega. Ja siis ärkab see maailm, mis vaata see ülemineku aeg. Ja meeletud messikud aastat, kui sealt kirjutamata hakata, kui midas 90-ndadel jahti peeti, kui lasti mutritega, loske moone olnud saada, aga mutrit pandi padruni sisse. Muutridega lasti. See on niivõrd hämmastav, ma ei kujuta ette muidugi, mis sellest püssist järgi jäi. Nii, ma isegi kaevasin vanaisa safri viimseni läbi. Leidsin peoga kartetse ja vanu kuule ja kui ma stendi paukudel võtsin, lasin aavlid välja ja panin kuulid ja kartetsid otsa, et saaks siga ja põtra lasse, et mitte midagi olnud saada. Aga noh, see ei ole nali, muutridega lasti, kuullaagritega. Kuidas leiutati, tähendab neid erinevad laegviisi, kui neppi lasid ja rahva hääle ja noorte hääle tükid taevast alla kukkusid, eks ole. Aga seda aega peaks hakkama meenutama ja mälestama tegelikult, et need mehed, kes tõid meie jahinduse sellest vene aja lõpust, kuni siia uuda aega, need 90 aastat, kes Eesti jahinduse säilitasid, ja edasi viisid ja need inimesed, kes nägid vaeva, et meie ühiskond, jahindusühiskond toimiks, ei andnud ära, ütlen ausalt, ei andnud ära, sest 90-ndatel oli ju väga suur surve juba teha eramaa omanikule, suured koosolekud ja nagu Novgorodi WC karjuti ja õiendati ja mind on isegi ühelt koosolekult välja visatud, kus ma ütlesin, et mehed jätki ärele, et mis eramaa omandile põhineb, et säilitame selle oma süsteemi, eks ole. Aga seal tõesti, kes karjus kõvemini, see oli võidumees, et vaat just see sama põlvkond, need klubide direktorid, vanad kännud, kes siis suutsid säilitada meie klubid, nii Pärnu, Rakvere, Tartu, Järva, eks ole, need mehed, kes selle esimese matsu vastu võtsid, aga nende meeste, kuna mina jahil käinud ja nad on minu mälestusse see kirjutistes üleval, eks ole.
Jaa. Tead, Andres, väga põnev jutt oli täna, et tõesti ei ole ammu neid saateid salvestanud ja ma loodan nüüd uuesti ikkagi järje peale saada. Mul on tegelikult kuulates üks võlg. Siin nädal tagasi vist tegin ühe postituse ja reklaamisin, et meil tuleb üks hundisaade. See hundisaade jäi meil küll ära praegu, et me plaanime seda teha uue aasta alguses. Marko Kübarsepp pidi meile rääkima tulema ja selle saate me ikkagi teeme ära. Ja mul on hea meel, et sa võtsid siis selle kutse vastu ja saatesse tulla. Noh, tegelikult oli ka siin siis Tõnise käsi mängus, aga saime selle saateaugu ära täita ja minu mõelest oli väga tore jutuajamine.
Aitäh ja kui kutsud tuleb veel.
Ja kuulmiseni.
Kuulmiseni.